Turista taldeak 25 pertsonara mugatu nahi dituzte Hondarribian ere. Ere, erraten dugu Donostian gaur gero martxan dagoen neurria delako edo han proposatu zutelako baitere eta orain Hondarribian indarrean paratzeko mozioa aurkeztu dutelako, abotsa anitza udal taldeko kideek. Hain zuzen ere, udal talde honetako kidea den, bozera mailea den, Aitzol Arroyo dugu telefonoaren bertzealdean, ba, neurri interesgarri honetaz, ba, bizkata argi gehiago emateko. Aitzol, egun hon!
Kaixo, egun hon!
Aitzol, zen da motzean errateko, nola baitere? Ba, proposamenaren ba, mamia nola baitere, ideia nagusia?
Bueno, ba, esan genezake azken finean, ba, azken aste hilabete eta urteetan, ba, jasotzen ditugun, ba, bai bisitari eta talde turistiko ezberdinen, ba, herrian eragiten duten, ba, impactua edo, ba, mugatzea, beti ere, ba, herritarren, ba, bizikidetza eta bizikalitate duina, ba, bermatzeko ideiarekin, ezta?
Eta hain zuzen ere hau, ba, nolabait ere azken urtetan turismoaren gorakada, ba, ez dakit, haundi bat, jasan izan duelako Hondarribiak, pentsatzen dut orokorrean Gipuzkoak, bueno, Zarautzen kasua ezaguna da, Donostiaren azerreranik ez, eta Hondarribiarena ere bai, ez, pentsatzen dutan, ba, turisten kopuru haundi xamarra izanen dela, batez ere orain, uda hasten den honetan.
Bai, batez ere kanpaina edo, bueno, denboraldia bete-betean, ba, aste santutikan aurrera ja, eta batez ere hori ez, ba, udako hilabetetan, ba, edatzen da kristona, eta bueno, ba, azken finean, ba, iratzen ari garena da, ba, urte eta markada luzeetan, ba, udalean eman diren, ba, ez, turismo politika hauek, ba, azken finean, publizidade edo herria, ba, pixkat, eskaparate politikisa baliatuta, ba, kanpoko jendea erakartzeko helburuarekin eta ba, herritarren, aurretik aipatu dutena, herritarren bizikalitatea edo ba, bigarren maila batean geldituaz.
Hain zuzen ere interneteko adibidez bilatzailean, jarri nuen atzokoan Hondarribia edo Fuenterrabia bikasoak eta lehendabiziko zera aukera guziak orrialde pare batekoak, ba hoixen, alojamendu turistikoenak ziren edo ostalau edo bertzea eta bueno, lako gauzek ere bai, ba bistakoa da eragiten dutela herrian, bertzeak bertzea adibidez, bait ere etxe bizitzaren prezioetan eta halako kontuetan.
Bai, azken finean ari gera pairatzen ez dute bezala, ez? Bide azken finean erabaki politikoak azkeneko hamarkada luzeetan eman direnak, eta nagusiki, ba, herritarrengan edo ondorio zuzena dutenak, izan etxe bizitzaren merkatu prezioari dagokionez, gure bizikidetzari dagokionez, baina azken aldian ere gehien aitzaten ari da mugikortasun arazoak, hau da, ba, herrira bai sartu ditetenak egiteko, ba, lanera juteko edo zen urgentzia, ba, udagalean, ba, kolapso puntu bat arte iristen da, gure kaleetatikan, ba, bai alde zarretikan eta nagusiki portu auzotikan ere, ba, pasatzeko, ba, ibilbazera zigzafak egiten, ba, bertako jende hauei pasatzeko, askotan, jendeak izin duzta bere portalera sartu, ze daude, ba, kriston kolak, ba, izan taberna batera edo beste toki batera sartzeko, eta, ba, uste dugu pixkat horre ere, ba, muga jarri behar diogula, orain arte ba, oso eskutza bala izan da behintzat administrazioa, eta nik uste dut ja, herritarren ba, bizikalitate hori baina afektatzen duen puntutikan, ba, nik uste dut ja hor ja badugula inflexio puntu bat, eta hortik aurrera ba, pixkat herrira bueltatu behar gara, eta ez horren beste bertakoetara, baizik eta hemengoak edo behintzat Hondarribin, ba, behintzat, bizitza duin bat egiteko aukera hori eskaini beharko diogulako herritarrei.
Hondarribiarren artean, herritarren artean, sumatzen da ezagite kezka edo, are, aserrea gai honekin?
Ba, hai, batez ere esan dizutena, batez ere aldezarra eta portu auzoan bertan bizi diren bizilagunak bai somatzen dute, bai pairatzen dute, bai aparkaleku arazoa, mugikortasun arazoak, bai esan dizutena, bai ateratzeko, bueltatzeko, ibiltzeko ere, eta ba hori ez, portaleta jartzeko, kaletatik anasai ibiltzeko, ba bai, pairatzen dugu, eta ba nagusiki orain, ez, eta honek ba, asmoa diratzen bat izan zen atzoko mozioa, ze badakigu urrengo asteetan etorriko dela ba, egoerarik okerrena edo muturrekoa.
Neurriari dagokionez Aitzol eta horretan pixkete sartuz, neurriaren helburua ez dakite hainbertze den talde handiak bera mugatzean, olabitera, oiden bere espiritua, edo gehiago den turismoa pixkatzera moteltzea, hor oztopo batzuk jartzea, edo bueno, bi gauzak, ez, olabitera erraten zenuenez, talde handiek ere bai, ba, badutelako impactu bat, ez, hor zaude karrikan, ta de repente berrogeita mar personako talde batek, bueno, ba, eragiten du, ez, zera, igual espaloietan ez dago tokirek, eta bertze, orden, bueno, pixkat pentsatzen dut, ez, den guzi horri eragiteko proposamen ez da.
Bai, azken finean, zuk aipatu bezala, bi ideia gustartzearen ideia hori, ez? Azken finean, guk bilatzen duguna da batetikan, masa handi horiek, ba, kaleko pasabideak eta bar, oztopatzen dituztenak, ba, horiek pixkatek iriteko aldera, edo behintzat, ba, herritarrek edo bizilagunek, ba, aukera aukitzea libre ibiltzeko eta ez, ba, saiestean ibiltzeko denbora guzian, eta bestetik ere, ba, guai, gustatuko litzeguke pixkat, ba, herria ere herritarrei bueltatzea eta ez ba orain arteko matxifikazio horren ondorio ba badaude toki jakin batzuk ba azken finean bisitarien espazio edo bihurtu direnak eta herritarrak ba beintzat hor ba ezagik indarra edo beintzat gure presentzia edo galdu dugunak orduan bai bi ideia hoiek ba uztartuaz ba bai beintzat enfoke edo irizpide horrekin plantatu genuen.
Hogeita bortz personenak zehazki nola funtzionatuko du, no? Ez zein da proposamena erren dut zeren, karo, hemen erraten genuen naizu, baina, karo, igual hor, ez, bortz metrotara, eldu bada hogeita bortz personako bertze taldea, bueno, azkenean antzeko parezido dena, edo horre ezaldiren alako bakizu trikimaio horiek egingo, bale, ez kara berrogeita mar, bai, iztik eta hogeita bortzeko bi, bueno, pixket hori nola izanen den.
Bueno, azken pinan guk erabili genuna zen Donostiko eredua, eta gero garri izaten genuen proposamenean ere, hau guztia gero ordenantza batean txertatu beharko litzakela eta ordenantza horretan ba aztertu beharko liratekela zen neurri edo zen modutan, ze igual 25ekoak ez du funtzionatzen eta igual 15era mugatu behar dugu, baina bueno, horrek ja azterketak ari du, baina beintzat bai nahi genuen lehenengo abia puntu bat edo, ba beintzat hori mugatzeko, ez? Eta zu aipatu bezala, ba badakigu beti ere tekimailu hoiek edo ba, existituko direla, baina, bueno, behintzat, Donostiko prozedura jarraitu ezkero, hau da, hogeita bost pertsona dugu txioko taldeek, udalari, ba, aurretiazko komunikazio bat aurkeztu behar diote registro bitartez, udalak badaki kaso horretan, ba, ze talde zeinek idatzen duen, eta ze horretegian eta nun ibiliko diren, eta bestetik ere, ba, kontrolatzen du ere, ba, udalean edo behintzat herrian, ba, zenbat bisitari edo zenbat turista datozen, ba, kasu honetan ba, horrelako ba, bisitak, friturrak edo horrelakoak egitea, ez? Orduan, bi neurri zehatzaioekin ba, behintzat baduzu ere pixkat kontrola eta datuak ba, esfortzu handirik gabe eginez ba, lor genitzazkena.
Hau da, orain agentziek jakin arazi beharko dute alako tur bat egin behar dutela eta zenbat persona egonen diren eta beti ere gainera ezingo dire hogeita bortz baino gehiago izan, ez? Hori da pixket kontua.
Hori da, helburua behintzat hori da, gero esan dizuten bezala, agustia azterketa bat egin behar da eta gero hori ordenantzan jasoko da hori, ba, espero dugu ba, urrengo hilabetetan eta aukera baldin baldego ba, urrengo urterako ba, bai, urrengo urteko aste santua hasi baino lehen, ba, martxan edukiko bagenu, ba, izango zen guretzat berri oso posarria, baina hori, azpimarratu, azterketa hori egitea berrezko dela, ze akaso neurri zehatzaiek gehiago txertatu baretugu, edo neurri honekin nahikoa da, baina bai, printzipioz, kontrol hori ezartzeko, ba, komunikazio hori egin behar beharko dute, ba, azpimian hori ez. Eta gu, ez gara hemen zer berririk asmatzen ari, azpimian Donostiko ereduari jarraipiari gara, orduan, ba, uste dugu, behintzat, ba, gauza jarriaren zerbait proposatzen ari garela.
Pentsatzekoa da, batez ere turismo agentziei eraginen diela neurriak?
Bai, eta nagusiki ere, orain dabil, bigarren buelta bat, ba, Donostira sartu ezin diren talde horiek, ba, kasu honetan, azte hauetan, ba, pairatzen ari garela, ba izan Hondarribi, Getaria, Donibane Lohizun, horrelako ba, herrietan jartzen dutela fokua, eta ba, Donostin mua duten enean, ba, gure herrira etortzen direla ba, turismo enpresa edo talde antolatu hauek, eta bai, ba, beraile eragina izango dio, baina ezken finean nik uste dut, guretzat edo behintzat herritar guztiengan horrelako kontrol bat ezartzeak ba, onura ekarriko duela, eta baita turismo enpresei ere, ezken finean, errealitate bada ere, badaudela kaso hoetan askotan, ba, modu ez oso, ba, ez dakit nola esan, duinean edo ez oso modu marko legaletik arata hoi biltzen diren talde goiek, ba, ere, ba, regulazio honekin, ba, bintzat, ba, guztiak baldintza berdinekin jokatzeko aukera izango dutela.
Aitzol, guk ongi ulertzeko, erraten zen orei talde batzuk ez dutela bueno, Donostian sartzeko aukera izan, eta hortik ez aiegatu dela zuen tokietara, baina ongi ulertu nahiko genuke hori zergatik, hau da, 50ko talde bat joan behar baldin bazen, demagun, ezin du agentziak, bueno, bi taldetan zatitu, 28ko bi taldetan zatitu, bakoitzean alako, bueno, eramaile bat jarri ez, nola baitere, monitore bat, eta hola, aitzin eragin, horri ezingo zen erabili, modu hori?
Hori ez dakit, ja hori da Donostiko udala kontrolatu beharko lukeen trikimailu bat, baina bai badakigu, ba, Donostian debeku edo muga hori jartzearen ondorio, ba, Hondarribira, ba, bai, esidirela batzuk etorten, eta adibide gisa azte honetan, ba, topatu izan dugu alde zarrean, talde bat, ba, irurogei pertsonatik gorakoa, eta, ba, hori benetzen da guretzat kolapso bat, zerken finean, kalea itxitzerako puntu da iristen da, ezin pasa, eta gainera gero, ba, ez, pixkat modu txarran edo tratatu, ze beraiek kanpotik etortzen dire, ba, herria ikuste eta bar, eta hor, ba, pixkat herriko bizitza ere, eta herritarrak pixkat, da, intimidatzeko puntu hortara ere, iristeko, ba, puntura ere iritsikintezke, orduan, badakigu gertatzen ari dela, ze hori, ja, ba, bait, jaso dugu, baina hori, azken finean, zekeroz eta gehiagora doa, hau da, duela bi irula urte ez genuen horren besteko multzo handiak jasotzen herrian, eta ia da, ba, pandemiatik ona, ba, turismoak ez bidula kriston goraka, eta batez ere turismo masibo edo eratze hau ez, azken finean da supramasibo bat.
Aitzol, galdetu nahi izun ere argitzarren, honek adibidez eragiten aldio nizer dakit, ba, despedida soltero hoietako bati, eta elkartzen dire hor, ba, ez egite, elkartu behar ziren 30 persona, berez, alako taldi bati ere eragiten alko lioke?
Teorian, teorian dira, bisita gidatuak antolatzen dituzten, hau da, talde turistikoak antolatuta, kasontan, hori, zuzatzen ez, despedida el soltero batek edo, ba, eluk, bueno, ez dut, ez dut, despedida el soltero handi bat egonik, eta aparte, ba, azkeneko urtetan Hondarribiko gau giroa, ba, nahiko maldanbera dabil, eta ez dut uste, eta, ba, tokia proposena izango zenik horrelako toki bat entzat, baina printzipioz behintzat, talde turistikoen enfokea da, dihoa gehiago, turismo enpresa, bisita gidatuak, eta bar, regulatzearen ba, helburu horrekin.
Pentsatzen duzu, Aitzol, herritarrek begionez ikusiko dutela neurria?
Ba, azken finean, hau ez da demagun alderditik jaio den zerbait. Azken finean guk herritarren kexuak jaso izan ditugu azkenek urtetan, baina nagusiki aste santutik ona, ze topatu ditugu bai aste santutan, bai iparralden eta batez ere Frantzian egiten diren maiatzean, ba hor, ez? Badago aste txuria edo badute hor aste bat jai dutena bigarren mundu gerraren urte urrenean eta bar, eta oroitzen ez aste hori izan zela, ba, gainezka egin zuen, ba, herriak, kriston kolak, herrian dugun, ba, barku zerbitzua Hondarribitik Hendaiara jutekoak ere, ba, kriston hilarak ikusten ziren, eta susmoa daukagu, hemendik aurrera, eguraldiak batez ere laguntzen hasten denetik aurrera, ba, hau gainezka egiteko aukera modela, aurrek urtean gainezka egin bazuen, ba, oraindik geruzta gehiago, naiz eta, ba, pixkat galga sakatzen ari garen ez, turismoaren edapen horreri.
Pentsatzeko da, itzinera begira agian ere bertzelako proposamenak, etorriko direla turismoaren gaiarekin lotuta?
Ba, bai, aipatu dizudan bezala izan daiteke gero, ba, ordenantza horretan txertatzean, azterketa hori burutzerako garaian, ba, beste neurri mugatzaile batzuk ere proposatzea, edo eta beste arazo berri batzuk, ba, pentsa aurtengo udan arazo berri batzuk identifikatzen ditugula, edo kexuak, edo jasotzen ditugula, ba, noski, nik uste dut beti, ba, berritzeko, aldatzeko eta txertatzeko aukera egon beharko lukela, beraz, hau ez da pakete itxi bat, hau aipatu ditu da metzela abia puntu bat da, eta nik uste dut, ba, urrengo aste eta hilabetetan ikusiko dugula zen horabide hartzen duen ba, neurri edo asmoa adierazpen honek, baina bai, prinsipioz, zehozer irekia da, eta momenturen batean arazo edo problematika zehatzen bat identifikatzen denean, ba, horri ekin beharko diogu, ez dago esterik.
Turismoaren argi ilunak eta turismoari beraz zera, ba, nola baitere neurriak jartzeko proposamenak Donostiatik erran bezala etorritakoa eta orain ere Hondarribian martxan jarriko dutena hemen gure ondoan eta bueno, ba, hori ezagutzeko aukera izan dugu Aitzol Arroia Botsanitzako bozera mailearen eskutik beraz, bueno, Aitzol, mil esker tarte bat egiteatik guri zuen agenda horretan eta animo udarekin.
Ba, ezkerrik asko zuei aukera matetik. Alea, jo...